Odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechci složit přísahu? Každý skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodné vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Tak se omlouvám, znělky se mi nějak pomíchaly i s džingly, ale snad to nevadí, ty banky si dáme zase jindy. Simčap už by měla být připojená a pojedeme tedy protokoly sionských mudrců a musí si zapnout teda mikrofon, aby mohla mluvit. A co to máme? Protokoly sionských mudrců 4, já myslím, že už je to 5, nevadí. Agenda 2030, řízená genocida. Tak se na to vrhneme, jestli, počkat, ej, co to tady dělám, jestli Simča už jest a jestli nás slyší a jestli my uslyšíme jí. Hezký večer, hola.
Ano, halo, hola, pekný večer. Do Čech, ano, z Kanárských ostrovů, nie z Malorky.
To je jedno, dobré, takže... si s nima z Malorky, no. V tom jedu. To nebudu furt přepisovat, když se stěhuješ, a to tady nebudu furt měnit.
No, však dobré, no, je, také dobré, to už je jedno. Dobré, takže dneska vlastně pokračujeme samozřejmě v protokolu sionských mrdcov, pretože to sa týka samozrejme diania tohto sveta. Je to naplnenie vlastne predpovedí protokolov a ich plán naplnenia. Áno, takže kvôli tomu je to vlastne rozbor vlastne tých protokolov. Začnem jedného prepisu videa. Ja som ti to poslala akože na Facebook, ale potom ti to všetko prepošlem. Hej, prípadne v polovici si dáme nejakú prestávku, ja ti potom pošlem nejaké video, čo by si dal teda do prestávky. A ja chcem teraz na začiatku vlastne hovoriť o prepisu a prekladu vlastne jednej konferencie z roku 2010 a je to vlastne Agenda 21 a je to teda program depopulácie, áno, teda riadená genocída. Hej, a potom vlastne budem teda pokračovať o vysvetlení agendy 2030, hej. Mám ten prepis, čo mám, ako aj o vysvetlení, ale aj teda o tom videu, lebo je to v angličtine, samozrejme, potom si to môžu dať poslucháči aj teda potom, čo budú počúvať z archívu. Titulky, lebo dajú sa tam dať titulky, ale ja to budem teraz hovoriť vlastne celé, áno, takže jak budú chcieť, hej, a teda aby sa len presvedčili, že teda, že je to tak, čo sa hovorí teda v tom videu, áno, no, takže by som začala teda s tým prepisom. Áno, počiatky vlastne environmentálneho hnutia, ako ho vidíme dnes, sa začali v roku 1968, keď bol založený vlastne rímsky klub. Ano, ja som v minulých reláciách hovorila aj o tom rímskom klube, vlastne, že čo to je ten rímsky klub. Rímsky klub bol opísaný ako hnutie zamerané na krízové myslenie, ktoré sa špecializuje na vytváranie kríz. Ako hovorí tá pani, dámy a páni, počiatky environmentálneho hnutia, ako ho vidíme dnes, siahajú do roku 1968, keď vznikol teda rímsky klub. A bol to teda opísaný ako krízový think tank, teda je to nejaká ako know-how, hej, by som povedala, ona to hovorí ako think tank, hej, ktorý sa špecializuje na vytváranie kríz. Hlavným cieľom tejto školy, hej, tohto alebo think tanku, bolo formulovať krízu, ktorá by zjednotila svet a podnetila nás k myšlienke globálnych riešení lokálnych problémov. V dokumente s názvom Prvá globálna revolúcia, ktorého autormi na stranách 104 a 105 sú Alexander King a Bertrand Schneider, sa uvádza. Pri hľadaní nového nepriateľa, ktorý by nás zjednotil, sme prišli s myšlienkou, že znečistenie, hrozba globálneho oteplovania, nedostatok vody, hladomor a podobne by sa hodili. Všetky tieto nebezpečenstvá budú samozrejme spôsobené ľudským zásahom a budú si vyžadovať globálnu reakciu. To je pôvod globálneho oteplovania, dámy a páni. To si bude vyžadovať globálnu reakciu. To je pôvod globálneho oteplovania, dámy a páni. V roku 1992 Bývalý prezident Spojených štátov George Bush, starší, povedal: Efektívne prevedenie agendy 21 si bude vyžadovať hlbokú reorientáciu ľudskej spoločnosti, akú svet ešte nezažil. Zásadný posun v prioritách vlád a jednotlivcov a bezprecedentné prerozdelenie ľudských a finančných zdrojov. Tento posun si bude vyžadovať posun. Záujem o environmentálne dôsledky každého ľudského konania bude integrovaný do individuálneho a kolektívneho rozhodovania na každej úrovni. Pri prechádzaní kódom chcem, aby sa všetci zamysleli nad tým, čo znamenajú slová hlboká reorientácia celej ľudskej spoločnosti. Pardon. A bezprecedentné prerozdelenie ľudských a finančných zdrojov.
Máš tam dostatek vody? Musíš pít, když takhle přečítáš. Bez toho to nejde.
No, mám tu vodu, vieš, tak... Já nevím. No.
Asi nechtějí, aby si o tom mluvila.
No, asi. No, normálně asi to, lebo to, co se mi nestalo ještě. Teda predtým áno, ale ako teraz. Bezprecedentné prerozdelenie ľudských a finančných zdrojov. Pre všetkých, ktorí tu dnes večer nie sú oboznámení z Gender 21, by som navrhla, že toto je začiatok vašej krivky učenia. Nie koniec v roku 1992. Povedal Maurice Frohnke, generálny tajomník sumitu OSN o zemi a člen Rímskeho klubu. Je zrejmé, že súčasný životný štýl a spotrebiteľské vzorce bohatej strednej triedy zahŕňajú vysoký príjem mesa, konzumáciu veľkého množstva mrazených polotovárov, používanie fosílnych palív, vlastníctvo motorových vozidiel, malé elektrické spotrebiče, klimatizácia v domácnostiach a na pracoviskách a bývanie na predmestí nie sú udržateľné. Spojte tieto vyhlásenia s predchádzajúcim a musí byť jasné, že Agenda 21 je o kontrole každého aspektu vášho života. Ako jeme, čo jeme, koľko jeme, ako sa pohybujeme pri výrobe potravín, množstva jedla a dokonca aj kde žijeme. Dixie Ray, bývalý guvernér štátu Washington, asistent Jerry, oceány a medzinárodné environmentálne a vedecké záležitosti uviedli, že Agenda 21 sa snaží vytvoriť mechanizmus pre presun sveta od občanov k tretiemu svetu. Strach z environmentálnej krízy by sa využil na vytvorenie svetovej vlády a ústredného riadenia OSN. Zo správy na konferencii UNES Habitat ON z roku 1976 s pôdou nemožno zaobchádzať ako s bežným majetkom. Kontrola jednotlivcami a podliehanie vzácnosti a neefektívnosti trhu. Súkromné vlastníctvo pôdy je tiež hlavným nástrojom akumulácie a koncentrácie bohatstva. A preto prispieva k sociálnej nespravodlivosti. Inými slovami, dámy a páni, ako tvrdo pracujete a uplatňujete dobre finančné riadenie a investujete do nehnuteľnosti, prispievate k sociálnej nespravodlivosti. V správe prezidentskej rady pre trvalo udržateľný rozvoj potrebujeme nový proces spoločného rozhodovania, ktorý povedie k lepším rozhodnutiam, rýchlejším zmenám a rozumnejšiemu využívaniu ľudských, prírodných a finančných zdrojov pri dosahovaní našich cieľov. Harvey Rubin, podpredseda projektu Divokej zvery, hovorí, individuálne práva budú musieť ustúpiť kolektívu. Jerry Lawrence, poradca rady prezidenta Clintona, pretrvalo udržateľný rozvoj. Účasť na procese plánovania, ktorý obhajovala AUN, by s najväčšou pravdepodobnosťou vyniesla na povrchu mnohé skupiny a jednotlivcov v našej spoločnosti, ktorí sú fixovaní na konšpirácie a tu sme. Časť našej spoločnosti, ktorá sa obáva jednej svetovej vlády a invázie OSN, prostredníctvom ktorej budú naše individuálne slobody zbavené, by aktívne pracovala na porážke každého voleného predstaviteľa, ktorý sa pridal ku konšpirácii prijatím agenty 21. Takže náš proces nazveme inak. Nazveme ho komplexné plánovanie alebo riadenie rastu alebo inteligentný rast. Nakoniec sme dosiahli udržiteľný rozvoj. Prerozdelenie ľudských a finančných zdrojov sa teraz stalo viditeľným pre nás všetkých vďaka škrtom v službách a programoch na pomoc chorým. Mladým, starším a samozrejme vytvorenie ďalšej úrovne chudoby, ktorú teraz označujeme pojmom pracujúca chudoba. Minulý týždeň som sa rozprávala s jedným človekom a povedal mi, že keby tu ešte bol Hitler, sedel by so založenými rukami a myslel si, že na globálne previatie nepotrebujeme gulky. A mal by pravdu. Vidíme zber peňazí prostredníctvom nových daní nazývaných lévy, údajne kvôli nedostatku peňazí v tomto štáte. A zároveň vidíme veľké výdavky. Sú to výdavky, ktoré nezodpovedajú posolstvu, že sme vo finančnej kríze. Ale my ľudia si musíme utiahnuť opasky, zatiaľ čo vláda sa zdá byť absolútne nevedomá a lahostajená k množstvu dlhu, ktorý sa hromadí. Do toho sa dostávajú dane, odvody, pokuty a iné sankcie, ako aj exponenciálne rastúce životné náklady a schopnosť bežných občanov dobreho produkovať je ohrozená takmer každým zákonom, ktorý príjmeme. Neustále platíme za tzv. Služby, ktoré nedostávame. Ide o prerozdeľovanie bohatstva na miestnej úrovni, prerozdeľovanie finančných zdrojov, ktoré zabezpečujú len ťažkosti pre občanov, ktorí naozaj chcú žiť ďalej. Parlament sa tiež zasadzuje za práva ľudí vlastniť a ponechať si svoj majetok a spravovať ho bez zasahovania vlády. Prerozdelenie finančných zdrojov, zabezpečenie akýchkoľvek ťažkostí pre občanov, ktorí si naozaj chcú žiť ďalej. Parlament sa tiež zasadzoval za práva ľudí vlastniť a ponechať si svoj majetok a spravovať ho bez zasahovania vlády. Najmä zákony týkajúce sa, ako povedal Peter, nariadujú prirodzené pridelovanie. Zákon o pôvodnej vegetácii, zákon o plánovaní rozvoja, ktoré sú rovnako toxické pre našich výrobcov potravín, ako aj pre našu dlhodobú bezpečnosť. My, obyvateľia miest, si musíme pamätať, že všetci platíme. Daň z manažmentu prírodných zdrojov z našich daňových sazieb, takže to neovplyvní len výrobcov potravín, zásahy do nášho majetku, o ktorých hovoril Peter, ktorými prechádzajú výrobcovia pôdy. Rozšírime sa na predmestia, pretože na to mali právomoc. Potrebujeme nové šikovné rozhodnutie. To vedie k lepším rozhodnutiam, rýchlejším zmenám a rozumnejšiemu využívaniu prírodné a finančné zdroje. Pri dosahovaní našich cieľov. Zároveň Harvey podpredseda projekt Divokej zvery individuálne práva budú musieť ustúpiť do úzadia. Jerry Davrens informoval väznicu, keď obhajoval plánovací proces s najväčšou pravdepodobnosťou by vyťahol na povrch mnohé skupiny zamerané na konšpiráciu. Poraziť každého voleného predstaviteľa, ktorý sa ku konšpirácii pridal. Prijatím agenty 21. Takže náš proces nazveme inak. Nazveme ho komplexné plánovanie alebo riadenie rastu alebo inteligentný rast. Dosiahli sme pozoruhodný rozvoj. Inteligentný hrubý výsledok, ktorý sme dosiahli s udržiteľnou, sa teraz stal viditeľným prerozdelením ľudských finančných zdrojov. Guinnessov fond. Viete, bol som príliš kongresman. Vymenujte odrážky pre globálne prevzatie a mal by pravdu. Získali sme hotovosť prostredníctvom nových daní. Kompromis a takmer s každým zákonom, ktorý príjmeme. Neustále platíme za tzv. Služby, ktoré nedostávame. Ide o prerozdelenie rizika bohatstva. Táto vláda pracuje načas, aby nám odobrala práva na zvykové právo prostredníctvom mnohých legislatívnych aktov. Vláda pracuje načas, aby nám odobrala práva na zvykové právo. Áno. Prostredníctvom mnohých právnych predpisov. Zvykové právo nám zaručuje schopnosť napraviť nespravodlivosť. Sľubujem vám, že tento rok budete počuť aj diskusiu o viacerých právnych predpisoch, ktoré ešte viac narušia naše zvykové právo. Musíte ma v tomto podporiť, dámy a páni, aby ste tomu zabránili. Keďže sa mi Agenda 21 stávala čoraz zrejmejšou, začala som ju používať aj v parlamente. Vláda teraz vyhlasovala vojnu vlastným občanom a to siaha až do roku 2008. To ma samozrejme viedlo k tomu, že ma označili za konšpiračného teoretika. Ale teraz tu otvorene hovoríme o agende a dôsledkoch, ktoré uvidíme v krátkom čase, ak sa to nezastaví. Vstaňte a zapojte sa do demokratického procesu a na to musíte pochopiť parlamenty a politický systém, ktorý sa snažíme obmedziť. V roku 1972 Rímsky klub zverejnil dokument Alarmistické limity rastu, ktorom varoval pred celosvetovým preľudnením a potrebou trvalo udržateľného rozvoja. Toto bol začiatok pomalého procesu sociálneho inžinierstva a programovania ľudí, aby akceptovali, že planéta sa snaží udržať si život a že teda udržať si život. A 8. októbra roku 1973 New York Times uverejnil citát od Teda Turnera Rímsky klub. Sociálny experiment v Číne pod vedením predsedu Ma je tiež jedným z najdôležitejších a najúspešnejších v dejinách ľudstva. V roku 1987 Michail Gorbačov, tiež člen Rímskeho klubu, povedal: smerujeme k novému svetovému poriadku, svetu komunizmu, a nikdy z tejto cesty neodbočíme. V roku 1996 citoval aj článok Monetary and Economic Review na strane 5. Environmentálna kríza bude medzinárodnou katastrofou, ktorá odomkne nový svetový poriadok, jednu svetovú vládu. V roku 1992 sa konal summit Zeme, ktorý zredukoval dokument s názvom Charta Zeme. Tento dokument napísali Maurice Strong, dlhoročný globalista a elitársky člen Rímskeho klubu, a Michail Gorbačov. Strong aj Gorbačov vyhlásili nádej, že ten prijatý ako nových 10 prikázaní, pričom environmentálny aspekt a environmentalizmus budú novým náboženstvom jedného sveta. Z tohto sumitu vzýšla agenda 21. Keď Turner, ktorý je tiež členom Rímskeho klubu, v roku 1996 povedal, že ideálna je celková populácia 250 až 400 miliónov ľudí. To znamená, že zníženie o 95% zo súčasnej úrovne by bolo ešte ideálnejšie a každý, kto nenávidí čínsku politiku jedného dieťaťa, je jednoducho hlúpy. V roku 1998 Baltimore Sun 7. júla informoval, že väčšina prvého daru, teda Turnera pre Rímsky klub vo výške 22 miliónov ľudí, išla na programy, ktoré sa snažia spomaliť rast populácie. Ďalším cieľom procesu depopulácie je, aby nastupujúca generácia podstúpila sterilizáciu, aby zachránila matku Zem. Zvykové právo nám zaručuje schopnosť napraviť nespravodlivosť. Sľubujem vám, že v budúcom roku budete počuť aj diskusiu o viacerých legislatívnych aktoch, ktoré ešte viac narušia naše spoločné právo. Ježiš má schopnosť napraviť túto nespravodlivosť. Sľubujem vám, že keď sem prídete, budete tiež počuť diskusiu o viacerých legislatívnych návrhoch, ktoré ešte viac oslabia naše práva podľa zvykového práva. A musíte ma v tomto, dámy a páni, podporiť, aby sa zabránilo tomu, aby sa to presadilo, ako agenda 21. Táto vláda pracuje načas, aby nám odobrala práva na zvykové právo prostredníctvom mnohých legislatívnych aktov. Zvykové právo nám zaručuje schopnosť napraviť nespravodlivosť. Túto vetu som začal používať vlastne v parlamente. Takže tento dokument napísali Maurice Strong, dlhoročný globalista a elitársky člen Rímskeho klubu, a Michail Gorbačov. Takže vlastne týmto bola ukončená ukončená konferencia a teda toto video. Hej. Takže tuto je vlastne vidieť, že oni majú v pláne, áno, vlastne depopuláciu národa. Hej. To bol taký, by som povedal, skôr taký úryvok. Áno, a teda je to o tom, že fakt, že oni chcú vlastne idú si tú svoju agendu 21, áno, a teda bo 2030 o depopulácii národa vlastne. Toto, čo sa deje, to všetko je o depopulácii. To aj tá vojna, každý skaluje. Takže ja by som prešla teraz k vysvetleniu agendy. Áno, vysvetleniu agendy 2030. Áno, je to samozrejme spojené s Božím písmom, takže aby sa to lepšie aj pochopilo, tak ja to budem pomaličky to budem vysvetľovať. Takže budem sa aj čítať a budem aj vysvetľovať súčasne, pretože niektorí mi písali teda aj do e-mailu, že prečo vlastne hlavne teda čítam. No ja to hlavne preto čítam, aby to bolo viac také zrozumiteľnejšie, áno. A samozrejme, aby to bolo trošku také, jak keby profesionálnejšie, som povedala, hej. Samozrejme, ja vyberám také články a vyberám vlastne také komenty, s ktorými ja súhlasím, áno. Takže samozrejme niektoré, aj by som povedala, že ako prerábam na tie svoje, hej, a potom ja si píšem samozrejme niektoré veci. Dobre, takže ja teda prejdem teda k tomu vysvetleniu teda agendy 30, hej. Či si kresťan alebo nie, či rozumiete Biblii alebo nie, alebo nie, či veríte, že v rozmanitosti je sila alebo nie, faktom zostáva, že rasová integrácia nikdy nefungovala a nikdy fungovať nebude. A okrem toho, Boh to zakazuje. Áno, sme si to hovorili teda už teda v minulých reláciách som hovorila. Hej, teda tá rasová integrácia je Boh. Tu môžem čítať v Genesis napríklad v 11. 6. kapitole. A Boh povedal, hľa, sú jeden ľud a všetci majú jeden jazyk a toto je to, čo začali robiť. A teraz im nikto neodoprie nič, čo zamýšľajú urobiť. Áno, to sa týka vysvetlenie agendy 2030. Prečo? Nuž, pretože Boh to tak navrhol. Nie všetky rasy sú z rovnakej krvi. Nie všetky rasy pochádzajú z Adama ani z Noácha. Nie všetky rasy majú rovnaké dedičstvo. Tradície, kultúru, ba ani rovnaký jazyk. Rovnaké zvyky, hej, a vlastne a tak ďalej. Hej, a iné veci, iné záležitosti, čo sa týka každého národa. A rovnaké hodnoty. Nie všetky rasy majú toho istého Boha. Nie všetky rasy stvoril Boh. V skutočnosti písmo učí, že iba Adamov rod sa narodil z hora do Adamovho tela a bol daný duch. Ostatné národy sveta sa narodili zo sveta. Nie sú nevyhnutné zlí alebo nedobrí, len nepatria do Božej rasovej rodiny. Boh má zvláštny ľud, ktorý oddelil od všetkých ostatných národov. Boh prikázal svojmu ľudu, aby bol oddelený od všetkých ostatných národov. Boh dal svojmu ľudu zákony, ustanovenia a súdy. Boh so svojim ľudom urobil sľuby a zmluvy. Boží ľud nie je tým, kým ste sa dali oklamať, aby ste uverili, kým sú. Svetový systém, spoločnosť, školy, televízia a cirkvi učia, že všetci sú si rovní, všetci sú z jednej krvi a že Boh miluje každého. Hej, tieto veci si môžeme potom, ja to môžem potom dať iného vysielania, teda na tému vlastne oddelený a segregovaný. Hej, lebo to je tiež dôležité vlastne. A samozrejme tu ideme o to, že ako sa to týka vlastne tejto agendy. Možno si ľudia neuvedomujú, mnohí ešte tomu neveria. Svet už neriadia nezávislé vlády, ani my ľud. Vaše hlasy sa nepočítajú. Vaši politici sú bábky, pripravené a umiestnené na svoje pozície. Ľavica a pravica sú jedno. Falošná dichotómia, ktorá znamená, že ľavica a pravica zdajú byť rozdelené, ale v skutočnosti spolupracujú. Len sa zdá, že máte medzi nimi na výber. A toto všetko je zapísané v Biblii. Deuteronium napríklad hovorí v 5. kapitole. Budete teda dbať na to, aby ste robili tak, ako vám prikázal Boh. Váš Boh neodbočíte ani napravo, ani naľavo. Neodchýliš sa od nejakých zo slov, ktoré ti dnes prikazujem, ani napravo, ani naľavo. Išiel si za inými bohmi a slúžili. Neodbočuj napravo ani naľavo, odvrať svojho zlého. Toto je vlastne písané kvôli tomu, že vláda, hej, keď sa rozdeľuje na ľavicu a pravicu, hej, aj keď sú v skutočnosti není sú rozdelené, oni samozrejme spolupracujú, ale vlastne pred ľuďmi vlastne sú akože rozdelené. Ale Boh, tuto je jasne dané, čo Boh hovorí. Že Boh hovorí, že nemáme ísť ani napravo, ani nalavo. Máme byť jedno. V jednote. A preto vlastne aj tí ľudia nie sú jednotní. Áno? Pretože to je všetko chyba vlád, že tí ľudia sú nejednotní. Ľavica a pravica sú ovládané tým istým pánom. Sú to dve krídla toho istého draka. Sú to dve konce toho istého rozdvojeného jazyka, dvojako hovoriaceho, klamlivého. Na verejnosti sú proti sebe, ale sú súčasťou toho istého klubu. Svet ovláda moc satana. Áno, Boh má všetko pod kontrolou, ale dovoluje satanami, pretože radšej nasledujeme satana ako Boha. Hej, tu ide vlastne o to, že my sme v skúške. Ja som to už hovorila, hej, relácia vysvetľovala, že my sme vlastne v skúške. Tento systém, hej, je satanský, ale my sme v skúške, že či sa nakloníme na satanovú stranu alebo na Božiu. Nie je to očividné? Nie je to teraz... Chceš niečo povedať? Nie je teraz Boh odstránený zo všetkého? Kresťanstvo je dedičstvom bielých. Amerika, Kanada, Nový Zéland, Austrália a európske národy založené zvykovým právom a na biblických princípoch. Teraz sú tieto princípy vymazané a nemožno povedať, že ktorýkoľvek národ je už kresťanský. A tu môžem dodať, že to sa začalo od roku vlastne 1709. Potom sú tu vysvetlené. Keď bola Amerika založená, založili ju bieli izraelskí muži pod vedením Boha a bola prorokovaným opätovným zhromaždením všetkých 12 kmeňov Izraela. Ak neviete, čo je to de jure občan potomstva, my ľudu, alebo čo je bezpečnosť, požehnanie slobody, alebo dokonca čo v skutočnosti hovorí ústava. To si zase môžeme si to niekedy zase vysvetliť. Môžem to niekedy spraviť na to zase reláciu. Satanové deti neúnavne a dôsledne konajú vôľu svojho otca. Získali kontrolu nad svetom. Všetko korporatizovali a teraz vlastne všetko. Už neexistujú žiadne krajiny ani ľudia. Krajiny a ľudia sú teraz korporáciami vlastnenými bankármi. Prečo by to oni robili? Hej? Takže, ak sa rozumie Genesis 3.15, potom môžeme pochopiť, prečo existujú zlé sily a neustála nenávisť voči semenu ženy. Kto je potomkom ženy? Semeno hada má za cieľ zničiť celé Božie stvorenie. Takže kto sú tieto zlé sily, ktoré nenávidia gojimov? Áno, v úvodzovkách gojimov. Kto nazval biele národy gojimov? No, Židia. Vlastne všetky banky, vlastne všetky korporácie sedia na všetkých miestach moci a vplyvu. Ovládajú médiá, správy, zábavu, školy a vysoké školy, zdravotnícky priemysel a vlastne cirkvi prostredníctvom daňového oslobodenia 501 C3 a interminárnych škôl. Ovládajú tri zložky moci, ktorými sú finančná, vojenská a náboženská vetva systému Beštý, Londýn, Amerika a Vatikán. Na prelomu 19. storočia ich Napoleon prepustil z get, bezodných jam, hej, ktorá je opísaná vlastne v tom zjavení. A rýchlo sa vydali von a oklamali celý svet. Ak si to ešte nepochopili, treba si pozrieť, vlastne je to zapísané v Izaiášovi. A ak neviete, kto je to, treba tam tiež sa pozrieť do Biblie v Obadiášovi. Potom ja som to samozrejme vysvetľovala aj v tom Ezau Edom. To je Ezau a Edom. Áno, takže potom niektorí ľudia dajú spätne vlastne celania o Ezau a Edom. Svet, ako ho poznáš, je ilúzia. Veci, ktorým veríš, sú klam. Bol si mentálne oklamaný. od narodenia stále boli programovaní médiami a vládnymi vzdelávacími systémom. Celý život ste boli otrávení počnúť očkovaním detí a neustále prostredníctvom jedla, vody a vzduchu, ktoré sú plné jedovatých prísad škodlivých kovov, nanotechnológií, liekov a toxických ingrediencií. Satanové deti sú známe tým, že v priebehu dní otravovali jedlo, vodu a vzduch, okrem iného. Zlomyselné agendy. Hej, vlastne túto ja len dodám, že je veľa vysielaní, ktoré sa toto zaoberajú, hej, s týmito vecami, takže ja nebudem rozoberať. A samozrejme sú dokonca aj určite aj televízne programy o tom, hej, a vlastne sú po internete je veľa toho. Televízia je 100% vymývanie mozgov a ovládaním. Je to tiež desiatok satanov. Satanové deti vlastne 96% médií. Takže, čo je to vlastne agenda 2030? Najprv teda treba pochopiť, že agenda 21 je vlastne usplnená. Agenda 21 je celosvetový plán trvalo udržateľného rozvoja implementovaný na lokálnej prostredníctvom mestského zastupiteľstva okresu a štátu. Agenda 2030 je celosvetový plán trvalo udržateľného rozvoja implementovaný na národnej a celosvetových úrovniach. A treba pochopiť, že toto je vlastne globálny komunizmus. A ak nevie nikto, že vlastne, čo je vlastne komunizmus, áno, ja to tu môžem dať, môžem to tu prečítať, tieto komunistické komunizmus a humanizmus. To tu môžem prečítať vlastne, ktorý vlastne ako komunistický manifest, ktorý vlastne vznikol ešte v roku 1848 od Karla Heinricha Marxa. Hoci Marx obhajoval použitie akých prostriedkov, najmä vrátane revolúcie, na dosiahnutie socialistické diktatúry, navrhol 10 politických cieľov pre rozvinuté krajiny ako Spojené štáty. Hej, a samozrejme aj pre celú Európu a Sovietský zväz. Alebo Rusko, teda dnešné Rusko. Hej. Ako ďaleko zašli Spojené štáty tradične bašta slobody, voľného trhu a súkromného vlastníctva marxistickou cestou, aby naplnili tieto socialistické ciele. Áno. Nasleduje vlastne Marxový 10 dosiek z jeho komunistického manifestu. Za prvé, zrušenie súkromného vlastníctva pôdy a uplatnenie všetkých pozemkových nájomných na verejné účely. Hej, a toto je vlastne manifest, komunistický manifest z roku 1848. A toto všetko sa teraz deje. Súdy interpretovali 14. dodatok ústavy USA v roku 1868 tak, že dáva vláde oveľa väčšiu pravomoc eminentnej domény, ako bolo pôvodne zamýšľané. Vozidlá a iné formuláre sú v tejto krajine zabavené takmer ustanovení o prepadnutí stanov RICO a tzv. Vojny proti drogám. Áno, takže oni si hneď našli nejakú výhovorku. Hej, aby mohli implementovať vlastne tieto zákony. Ďalšie, za druhé. Vysoká progresívna alebo odstupňovaná daň z príjmu. 16. dodatok americkej ústavy z roku 1913. O ktorom niektorí vedci tvrdia, že nebol nikdy riadne ratifikovaný a rôzne štátne dane z príjmu zavedli tento veľký marxistický prevrat v Spojených štátoch pred mnohými desaťročiami. Tieto dane naďalej vysávajú životadarnú krv z americkej ekonomiky a výrazne akumuláciu zúfalo potrebného kapitálu pre budúci rast. Začatie podnikania, vytváranie pracovných miest a zvyšovanie platov. Za tretie, zrušenie všetkých dedických práv. Ďalší marxistický útok na práva súkromného vlastníka je vo forme federálnych znenúteľností a iných dedických daní, ktoré zrušili alebo aspoň značne oslabili právo súkromného majetku rozhodovať o nakladaní rozdelení svojich majetkov po ich smrti. Namiesto toho vládni byrokrati zapájajú svoje chamtivé ruky. Ale tu ešte dodám, hej, že vlastne tieto veci boli ratifikované vlastne po roku 1789, keď bola vlastne ratifikovaná zákon admirality. Áno, teda lodné právo admirality. Až potom vlastne začali postupne na dobu platnosť ratifikovať tieto marxistické zákony z toho komunistického manifestu. Ďalšie, za štvrté, konfiškácia majetku všetkých emigrantov a povstalcov. Nazývame to vládne zabavenie daňové práva, prepadnutie verejné právo z roku 1986. Výkonný príkaz, áno, z roku 2002, ktorým sa súkromný pozemok udeľujú ministerstvu mestského rozvoja. Väznenie teroristov a tých, ktorí hovoria alebo píšu proti vláde. Zákon o zločine, terorizme z roku 1997. Alebo konfiškácia majetku IRS bez riadneho procesu. A tu môžem dodať, že tu sa to deje, že v Európe sa to už tiež deje. Centralizácia za piaté. Centralizácia úverov v rukách štátu prostredníctvom Národnej banky so štátnym kapitálom a výlučným monopolom. A zase dodám, toto je vlastne to sú ratifikované zákony z roku 1848. Ktorý navrhol vlastne Karl Marx. Je to manifest, komunistický manifest. Federálny rezervný systém vytvorený zákonom federálneho rezervného systému kongresu v roku 1913 je skutočne takouto národnou bankou a politicky manipuluje s úrokovými sadzbami a má monopol na legálne falšovanie Spojených štátov. To je presne to, čo mal Marx na mysli a úplne naplňa tento plán. Ďalší veľký socialistický cieľ. Napriek tomu väčšina Američanov naivne verí, že USA sú ďaleko od marxistického alebo socialistického národa. A to isté aj v Európe. Hovoria, že to je kapitalizmus. No to nie je kapitalizmus. Toto sú marxistické zákony. Za šieste. Centralizácia komunikačných a dopravných prostriedkov v rukách štátu. V USA sú komunikácia a doprava kontrolované a regulované federálne komunikačnou komisiou FCC, zriadenou zákonom o komunikáciách z roku 1934 a ministerstvom dopravy a medzištátnou obchodnou komisiou zriadenou kongresom v roku 1887 a federálnym úradom pre letectvo, ako aj výkonnými nariadeniami, hej, a nehovoriac o rôznych štátnych byrokraciách a nariadeniach. Existuje aj federálny poštový monopol AMETRA a kontrail, vyslovene socialistické vládou podniky. Namiesto voľnotrhového súkromného podnikania v týchto dôležitých priemyselných odvetviach sú tieto oblasti v Amerike čiastočne kartelizované prostredníctvom vládneho regulačno-priemyselného komplexu. Ďalší zákon, za siedme. Rozširovanie tovární a výrobných nástrojov vo vlastníctve štátu, obrábanie pustej pôdy a zveľaďovanie pôdy všeobecne podľa spoločného plánu. Aj keď USA nemajú obrovské kolchozy, ktoré v Sovietskom zväze tak žalostne zlyhali, napriek tomu máme značnú mieru z vládneho zapojenia do politiky vo forme dotácií na podporu cien a pridelovania výmery a kontroly pôdy. Zákon o vstupe do púšte a ministerstvo poľnohospodárstva, rovnako ako ministerstvo obchodu a práce, ministerstvo vnútra, agentúra pre ochranu životného prostredia, úrad pre správu pôdy, úrad pre rekultiváciu, úrad pre bane, služba národných parkov a kontrola podnikania IRS, prostredníctvom podnikových predpisov. Za 8. Rovnaká povinnosť všetkých pracovať. Založenie priemyselných armád najmä pre poľnohospodárstva. Voláme to správa sociálneho zabezpečenia a ministerstvo práce. Štátny dlh a inflácia spôsobená komunálnou bankou spôsobili potrebu dvojpríjmovej rodiny. Žena na pracovisku od 20 rokov 20. storočia 19. dodatku Ústavy USA, zákona o občianskych právach z roku 1964, rôznych socialistických odborov, pozitívnych akcií federálneho programu verejných prác a samozrejme výkonného nariadenia. Aby sme nezabudli, dodatok o rovnakých právach znamená, že ženy by mali vykonávať všetku prácu, ktorú robia muži, vrátane armády. A po prijatí by ženy podliehali odvodu. No a sa to deje? Deje. Už postupne v každej krajine zavádzajú povinná služba do vojny. Už je. Za deviate. Spojenie poľnohospodárstva s manufaktúrnymi priemyslom. Postupné odstránenie rozdielu medzi mestom a vidiekom rovnomernejším rozdelením obyvateľstva po krajine. Nazývame to zákon o reorganizácii plánovania z roku 1949. Územné plánovanie a superkorporátne farmy, ako aj výkonné nariadenia, 10 regiónov a verejné právo. Za desiate. Bezplatné vzdelávanie pre všetky deti v štátnych školách. Zrušenie detskej továrenskej práce v jej súčasnej podobe. Kombinácia vzdelávania s priemyselnou výrobou a tak ďalej. Ľudia sú zdanení, aby podporili to, čo nazývame verejnými školami, ktoré učia mladých pracovať pre komunálny dlhový systém. Nazývame ho aj Ministerstvo školstva. NEA a vzdelávanie založené na výsledku. Áno, takže to je novodobé otrostvo, pretože sme si tu už viackrát hovorili a však že aj v iných vysielaniach hovoria, že vlastne čo sa týka škôl, vychádza vlastne už hotový otrok. Áno, tie školy sú vytvárané presne na to, aby človek ...45 komunistických cieľov. 10. januára 1963 kongresman Albert Herlong junior z Floridy prečítal zoznam 45 komunistických cieľov do záznamu kongresu. Zoznam bol odvodený z knihy výskumníka Kleena Skousena Nahý komunista. Tieto princípy stoja za to, aby sme sa dnes vrátili, aby sme získali prehľad o myslení a stratégiách liberálnej. USA by mali akceptovať spolužitie ako jedinú alternatívu atomovej vojne. USA by mali byť ochotné kapitulovať radšej pred zapojením sa do atomovej vojny. Je tu poznámka. Tieto zahŕňajú Kennanovú doktrínu, ktorá obhajovala zadržiavanie komunizmu. Postavy establishmentu podporujúce amorálnu politiku zadržiavania prinajmenšom implicitne spolupracovali s komunistami na vystrašení amerického ľudu v súvislosti s atomovou vojnou. Prezident Ronald Reagan zrušil doktrínu, keď zaujal agresívny postoj proti ríši zla tým, že podporil bojovníkov za slobodu z celého sveta, ktorí bojovali proti ľavicovým komunistickým čižmám. Výsledkom bolo, že Sovietsky zväz a jeho satelity sa zrútili, čo bol značný a neočakávaný neúspech pre medzinárodnú komunistickú budovu. Rozvíjať ilúziu, že úplné ozbrojenie zo strany USA by bolo demonstráciou a zase poznámka. Zástancovia zmrazenia jadrových zbraní podporovali zmrazenie iba amerického jadrového vývoja. Len zriedka sa v ich pokryteckých tiradách spomínali sovietske jadrové zbranie alebo jadrové. Tí istí obhajcovia teraz volajú po znížení americkej vojenskej síly a tvrdia, že je niečo nemorálne na tom, že si Amerika zachováva svoju vojenskú prevahu vo svete. Ďalej, povoliť voľný obchod medzi všetkými národmi bez ohľadu na komunizmu a bez ohľadu na to, či sa predmety môžu alebo nemôžu použiť na vojnu. Dnes sa ozývajú výzvy na ukončenie embarga na otrokárstvo Kuba. Sťažujú sa na embargo proti Iraku a USA. Nie Saddam Hussein, boli obviňované z utopenia irackého ľudu. Obhajovali by voľný obchod s Hitlerom a jeho národno-socialistickým režimom. Ďalej, rozšíriť dlhodobé pôžičky Rusku a sovietským satelitom. Poskytnúť americkú pomoc všetkým národom bez ohľadu komunistickú nadvládu. A zase poznámka. Takáto pomoc a obchod v priebehu 10 ročí výrazne prispeli k ľavicovej komunistickej likvidácii viac ako 100 miliónov ľudí na celom svete. Podľa dobre zdokumentovanej čiernej komunistiky. Táto pomoc a obchod predstavuje hanebnú kapitolu v americkej histórii. Bez pomoci a obchodu by sa ľavicový medzinárodný komunistický monštrum zrútil na vlastnú hnilobu oveľa skôr a nespočetné milióny boli zachránené pre chudobu, biedu a hlad. A samozrejme, koniec koncov, aj smrťou. Udeliť uznanie Červenej Číny a prijatie Červenej Číny do OSN. Prezident Jimmy Carter nielenže splnil tento cieľ, ale tiež zradil amerických spojencov v Nikarague, Salvadore, Iránu, Afganistane, Angole a inde. Zriadiť východné a západné Nemecko ako samostatné štáty napriek Chruščovovmu sľubu z roku 1955, že vyrieši nemeckú otázku slobodnými voľbami pod dohľadom OSN. Predložiť konferencie o zákaze atomových testov, pretože USA súhlasí s pozastavením testov, kým budú prebiehať rokovania. Umožniť všetkým sovietským satelitom individuálne zastúpenie v OSN. Propagovať OSN ako jedinú nádej pre ľudí. Ak bude jeho charta prepísaná, požadujte, aby bola zriadená ako jedna s vlastnými nezávislými silami. Stále existujú americkí intelektuáli a zvolení členovia kongresu, ktorí snívajú o prípadnej jednej svetovej vláde, považujú OSN založenú komunistami ako Alger Hiss, prvý generálny tajomník, za nástroj, ktorý to dosiahne. Svetová vláda bola tiež snom Adolfa Hitlera a vlastne aj Stalina. Svetová vláda bola snom Usámu bin Ládina, únoscom z 11. septembra. Odolávať akémukoľvek pokusu postaviť komunistickú stranu mimo zákon. Zatiaľ, čo myšlienka zákazu akékoľvek politické strany je v rozpore s predstavami o americkej slobode a slobode, ktoré sú presným opakom tých, ktoré zastávajú samotní ľavicoví komunisti. Napriek tomu sa tieto ciele snažili podkopať ústavnú povinnosť kongresu. Vyšetrovať podvratnú činnosť, oslabenie schopností našej vlády jest takéto vyšetrovanie viedlo vlastne k útoku z 11. septembra 2001. Zrušte prísahy vernosti. Je úplne správne a vhodné, aby naša vlastnáci platení americkými daňovými poplatníkmi zložia prísahu lojalitu. Pokračovať v poskytovaní prístupu Rusku k patentovému úradu USA. Zachytiť jednu alebo obe politické strany USA. Peter Schweizer vo svojej knihe Reaganova demonstruje úžasnú mieru, do akej komunity a komunitní sympatizanti prenikli do demokratické strany. Schweizer vo svojej knihe píše o prezidentských voľbách v roku 1979. Používa technické rozhodnutia súdov na oslabenie základných amerických tvrdení, že ich činnosť porušuje občianske práva. Táto stratégia siaha až k založeniu Americkej únie občianskych slobod fabianskými socialistami Rogerom Baldwinom a Johnom DeVeyom a komunistami Williamom Fosterom a Elizabeth Gurley Flynnovou okrem iných. Získajte kontrolu nad školami. Použite ich ako prenosové pásy pre socializmus a súčasnú komunistickú propagandu. Zjemnite učebné osnovy. Získajte kontrolu nad združeniami učiteľov. Vložte stranickú líniu do učební. Získajte kontrolu nad všetkými študentskými novinami. Využite študentské nepokoje na podnecovanie verejných protestov proti programom alebo organizáciám, ktoré sú komunistickým útokom. Infiltrujte tlač. Získate kontrolu nad úlohami recenzií kníh, redukčným písaním, pozíciami pri tvorbe politiky. Získate kontrolu nad kľúčovými pozíciami v rádiu, televízii. Pokračovať v diskreditácii americkej degradáciou všetkých fóriem umeleckého prejavu. Americkej komunistickej bunke bol povedané, aby odstránila dobré z parkov a budov a nahradila ich bestvárnymi, trápnymi a nesmyselnými formami. Kontrolovať umeleckých kritikov a riaditeľov múzeu umenia. Našim plánom je propagovať škaredosť odpudzujúce nesmyselné umenie. Odstrániť všetky zákony upravujúce obscenosť tým, že ich nazvete cenzúrou a porušením slobody prejavu a slobody tlače. Zbúrajte kultúrne štandardy, morálky, knihách, časopisoch, filmoch, rozhlase a televízii. Toto je gramsciánska agenda dlhého pochodu inštitúciami, explicitne vyjadrená postupné prevzatie komunikačných prostriedkov a následné použitie týchto prostriedkov na zhýbalosť kultúry a oslabenie vôle jednotlivca vzdávania. Prezentujte homosexualitu, degeneráciu a promiskuitu ako normálne, prirodzené a zdravé. Dnes je tých niekoľko, ktorí majú ešte odvahu obhajovať verejnú odsudzovaných a zlomyselne napadaných. Väčšina Američanov vôbec netuší, pokiaľ ide o motív za touto agendou. Infiltrovať cirkvi a nahradiť zjavené náboženstvo sociálnym náboženstvom. Zdiskreditujte Bibliu a zdôraznite potrebu intelektuálnej zrelosti, ktorá nepotrebuje náboženskú barličku. To sa dá do značnej miery dosiahlo prostredníctvom komunistickej infiltrácie Národnej rady konzervatívneho a reformného judaizmu a katolíckých seminárov. Odstrániť modlitbu alebo akúkoľvek fázu náboženského prejavu v školách na základe toho, že porušuje princíp odluky cirkvi od štátu. Zdiskreditovať americkú ústavu tým, že ju označíte za neadekvátnu, staromodnú, nesúladnú s modernými potrebami. Prekážku spolupráce medzi národmi na úrovni. Zdiskreditujte amerických otcov, zakladateľov. Predstavte ich ako sebeckých aristokratov, ktorí zaujímajú o obyčajného človeka. Znevažujte všetky formy americkej kultúry, odradzajte od americkej histórie na základe toho, že to bola len menšia časť veľkého obrazu. Od prevzatia moci komunistami klásne či dôraz na ruskú históriu. Vymazanie americkej minulosti s jej predchodcami v princípoch slobody a súkromného vlastníctva je hlavným cieľom komunistov vtedy a teraz. Podporovať akékoľvek socialistické hnutie, aby poskytlo centralizovanú kontrolu času vzdelávaním, sociálnymi agentúrami, sociálnymi programami, klinikami duševného zdravia a tak ďalej. Odstrániť všetky zákony alebo postupy, ktoré zasahujú fungovanie komunistického aparátu. Zrušiť výbor snemovne reprezentantom pre neamerické aktivity. Zdiskreditovať a prípadne rozložiť FBI. Infiltrovať a získať kontrolu nad viacerými odbormi. Infiltrovať a získať kontrolu nad veľkým. Prenieste niektoré právomoci zatknutia z polície na sociálne agentúry. Zaobchádzate so všetkými problémami správania ako s psychiatrickými poruchami, ktoré nikto okrem psychiatrov nedokáže pochopiť ani liečiť. Sovieti posielali sociálnych neprispôsobivých a tých, ktorí boli považovaní za politicky korektní, do masívnych psychiatrických ústavov nazývaných gulagy. Červení Číňania ich nazývajú Laogai. Hitler ich nazval koncentračnými tábormi. Ovládnuť psychiatrickú profesiu a používať zákon o duševnom zdraví ako prostriedok na zvýšenie donucovacie kontroly nad tými, ktorí sa stávajú proti komunistickým cieľom. Psychiatria zostáva baštou komunistické agendy podpory sebakritiky a posúdenia. Zdiskreditujte rodinu ako inštitút. Podporujte promiskuitu a ľahký rozvod. Hotovo. Suverénna rodina je najsilnejšou prekážkou autoritárskej kontroly. Zdôraznite potrebu vychovať deti mimo negatívneho vplyvu. Rodičov, pripisujte predsudky, mentálne bloky a spomalovanie detí podláčateľskému vplyvu rodičov. Vzdelávanie založené na výsledkoch, objasňovanie hodnot alebo ako tento rok nazýva. Vytvoriť dojem, že násilie a povstanie sú legitímnymi aspektami americkej tradície, že študenti a špeciálne záujmové skupiny by mali povstať a vytvoriť jednotnú silu na riešenie ekonomických, politických alebo sociálnych problémov. Toto popisuje dialektickú podporu skupinového vedomia a čo podporuje záujmu autoritárstva. Zvrhnúť všetky koloniálne vlády skôr a domorodé obyvateľstvo pripravené na samosprávu. Internacionalizujte panamský prieplav. Zrušiť Konali ho výhradu, aby USA nemohli zabrániť Svetovému súdu prevzatí jurisdikcie nad domácimi problémami. Dajte Svetovému súdu právomoc rozhodovať o domácich problémoch. Dajte Svetovému súdu jurisdikciu nad národmi a jednotlivcami. Takže toto bol vlastne komunistický manifest a vlastne tie jeho zákony 45 vlastne komunistických cieľov. Áno. Takže a toto je vlastne plán agendy 2030. Áno, toto je vlastne marxistický plán, ktorý už vlastne toto, čo bol už plánovaný roky. Áno, ale pokračujeme ďalej. Hej. Ja ti dám teraz video.
Mm-hmm.
Dobre, lebo ja som ti to poslala na Facebook, ale...
Takže musíš tady do chatu na Discorda. Zase to krátilo nějak konce těch dvě, že nebyli slyšet třeba nějaký slova na konci, nebo spíš slovo. Tak nevím, co se to tady zase děje, proč to ten Discord zase tady otvora jedna dělá. Snad se to zlepší. No, tady je to čistě zase zaměřeno za to, čteš ten text, čistě zase všichni podporujou, teda všichni ubližujou Američanům a Americe a všechno dělají komunisti, kdyby tak všichni věděli, že to všechno je ruku v ruce. No, tak posílej, jsem na to zvědavý, počkej, kde to je?
Já jsem to poslala na Discord, má to 11 minut.
Footbook, jo, tak počkej.
Že... Myslím, že je to s prekladom.
Ne.
Hej, je to s prekladom, no.
No, ale... Je to nechce. Počkej. Ne. Já se tam nedostanu na ten Facebook.
Já jsem to poslala tu na Discord.
No, ale je to odkaz na video z Facebooku.
Jo, aha.
Aha, no. To není z YouTube.
Nie, není to z YouTube, no.
Ono to neposílá na SIM kartu, ono to posílá na telefon. A ten je v opravě a vypnutý, takže já si tady furt nemůžu dostat k tomu, aby to tady vůbec něco spustilo, protože já teď ani nevypínám počítač kvůli tomu. Protože bych se nemohl ani pomalu přihlásit na ten na Google účet, že ano. No, takže já to tady...
Není to odkaz na YouTube, lebo určitě je to aj na YouTube, ale není to odkaz na YouTube. Takže taj, ak máš teda niečo iné, potrebujem tu dať mačku.
Dobře, ja pouštím ty banky a dluhy.
Pane Kalvíny, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáre?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, když Simča potřebuje nakrmit kočky nebo zaopatřit, tak já tady přečtu. Hodí se to k tomu tématu depopulace, globální depopulace, co tady máte obrázek a další. Takže vakcinační moloch pod palbou. Žaloba míří na nejagresivnější očkovací plán světa. Lékaři bez licencí, děti s 72 dávkami a žádná kumulativní bezpečnost. Hlostejnost, experiment nebo největší zdravotnický zločin v dějinách? Odpor díky bohu prý sílí. Karel Beck to sepsal a postoval 26. To bylo tedy září. Pátek přináší komentář k dosud největšímu sporu o státní kočkovací násilí, v němž odpůrci upozorňují na chybějící studie následků, nárůst dávek v dětském věku a tresty pro lékaře, kteří se odvážili zpochybnit oficiální doporučení, což s novým ministrem zdravotnictví Robertem Francis Kennedy juniorem už nebude tak snadné. Je to na protiproudu, takže když jsem to tady našel hned já, tak to najdete i vy. Není to nic tajného. Americké tedy Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC tedy nyní čelí tedy soudnímu sporu ohledně svého kočkovacího plánu pro děti, který tedy byl nejagresivnější, byl takto označen za nejagresivnější na světě. Žaloba podaná 15. už srpna skupinou lékařů a neziskovou organizací Stand for Health Freedom, tedy něco pro dětské, Stand for Health Freedom, pro svobodu zdraví, si klade za cíl tedy zamezit tomu, co popisují jako zásadně chybný a nebezpečný systém. Tak, uvakcinované děti, pojďme se na ně kouknout. Žaloba, kterou podali doktor tedy Paul Thomas ze státu Oregon a doktor Kenneth Stoller tedy z Montany spolu s organizací právě Stand for Health Freedom tvrdí, že současný program kočkování dětí CDC je protiústavní a vědecky pochybný. Žalobci tvrdí, že agresivní plán 72 dávek od narození do 18 let věku nebyl nikdy testován z hlediska kumulativní bezpečnosti. Lékaři zapojení do žaloby jsou z těch, kteří přišli o licence za to, že se postavili proti doporučení CDC, což jen dál tedy podnítilo jejich odhodlání napadnout současný stav. Já vzpomenu, když máte třeba infarkt, ano, a pak se s ním léčíte, tak máte něco a to vám zase ředí, potřebujete zase ředit krev, tak to berete zase na to něco jiného a protože to něco jiného zase útočí na žaludek, tak zase berete něco na žaludek a takhle se vám naukumulují při normálním, řekněme teda normální civilizační chorobě se vám naukumulují takto prášky a zobete to jak holuby a u popelky v cimře. tak si uvědomte, když tady to má takovéto kumulativní věci a tohle má nežádoucí účinek takovej a musíte na to brát zase jinou srágoru, tak si vemte, jaký je to u těch vakcinačních srágor, protože to opravdu nikdo nekontroluje a všichni na to prděj. Jdeme dál. Takže od svého nástupu do funkce se ministr zdravotnictví a sociálních služeb USA Robert Francis Kennedy Jr., zásadní to skeptik tedy k tématu vakcín, hlavně tedy covidových, hlasitě tedy zasazuje o revizi přístupu federálních zdravotnických agentur k očkování, teď obecného. Mezi jeho kroky patří snížení finančních prostředků na projekty k očkování a změny doporučení ohledně šmakulády COVID-19 pro těhotné ženy a zdravé děti. A ministr zdravotnictví USA také obnovil tedy desítky let starou pracovní skupinu pro bezpečnější dětské vakcíny, která byla rozpuštěna už v 90. letech minulého století a přistoupil k posílení dohledu nad bezpečností vakcín. Je důvod tedy pro změnu? Žaloba se snaží tedy přiřadit téměř všechny vakcíny v doporučeném harmonogramu CDC do kategorie B, tedy spolehlivé společné klinické rozhodování, což by lékařům a rodičům dalo tedy větší slovo při výběru vakcín vhodných pro každé dítě. Žalobci pak tvrdí, že CDC neprovedlo tedy komplexní a rigorózní vědecké studie k prokázání kumulativní bezpečnosti podávání 72 a nebo dokonce i více šmakulát vakcínek v průběhu dětství. Žalobci poukazují na zprávu Institutu medicíny, tedy nyní Národní akademie v medicíně se to teď jmenuje, a z roku už 2013, která uvádí, že i kdyby jednotlivé vakcíny byly bezpečné, jen málo studií zkoumalo bezpečnost celého plánu. Zpráva pak odmítla tedy myšlenku provádění randomizovaných, to jsou ty zaslepené kontrolovaných studií, za účelem porovnání plánu CDC s alternativními plány nebo plány bez kočkování, a to tedy s odkazem na etické obavy vzhledem k absenci důkazů o bezpečnosti současného plánu. Jasné tedy souvislosti nejen s autismem. Doktoři Thomas N. Stoller tvrdí, že jejich lékařské licence byly částečně odebrány za to, že se vzepřeli právě doporučením CDC. Lékařská komise státu Oregon pozastavila Thomasovi licenci za propagaci alternativního očkovacího plánu, o kterém se soudí, že má souvislost s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Lékařská komise zase v Montáně shledala Stollerovi výjimky z očkování dětí na základě licence jako neopodstatněné. No, případ se také odvolává na právní spor u federálního soudu ve státě Nevada, který tvrdí, že nevyužití pracovní skupiny pro bezpečnější dětské vakcíny porušilo zákonnou povinnost HAS. To bude nějaký to health, něco, že ano, nějaký národní zdraví, tak asi. Za téměř 3 desetiletí se totiž počet dávek vakcín v harmonogramu CDC strojnásobil, tedy z původních 24 na více než 72. Zatímco míra autismu vzrostla z jednoho z 15 ze 150 dětí na 1 z 31 dětí. Kromě toho vzrostl výskyt tedy chronických onemocnění, který postihuje více než polovinu amerických dětí. No a reforma současného stavu a věda je nad politikou, prý to dokonce. Takže právníci zastupující žalobce argumentují, že přeřazení vakcín do kategorie B by obnovilo vědeckou integritu a lékařskou svobodu a umožnilo by nuancovanější tedy diskuzi o tom, které vakcíny jsou nezbytné a bezpečné. Snaží se také přimět CDC, aby provedlo komplexní studie bezpečnosti, které by zkoumaly kumulativní účinky 72-dávkového schématu. Tyto studie by poskytly tedy právní rámec na ochranu lékařů, kteří nabízejí výjimky na základě individuálních úvah. Kromě toho se žaloba snaží tedy chránit lékaře, kteří vydávají lékařské výjimky před odebráním licence a zajistit, aby rodiče mohli činit plně informovaná rozhodnutí na základě důkazů, nikoli pouze na doporučení agentury. A doktorka například, tedy Dory Trice z UC, tedy Law San Francisco, asi University, nevím, UC, Tak, ačkoliv kritizuje kroky lékařských rad proti Tomasovi a Stollerovi, zdůraznila, že odebrání jejich licencí souviselo s konkrétními případy pacientů a neprokázanými doporučeními, nikoliv s jejich širším odporem k harmonogramu CDC. No tak určitě, paní právnice, určitě vám v tomhle budeme věřit. Když víme, co se dělo se Soňou Pekovou a s dalšími, že ano, teď byl vlastně zproštěn pan Lipták, že ano, byl zproštěn vlastně i kvůli covidovým krávovinám. Už dávno vlastně to ani nebylo nakonec dáno před soud doktor Štefan Harabín a další. Takže prý to zásadní zlom v politice kočkování. V roce 2019 schválil tedy kongres USA zákon, který tedy ukládá ministrovi zdravotnictví a sociálních služeb povinnost předkládat kongresu nejméně jednou ročně zprávy o bezpečnosti kočkovacích látek. Od roku 1998 však CDC požadované výroční zprávy nepředkládá. Žalobci požadují návrat k postupům založeným na důkazech a zajištění toho, aby CDC dodržovalo zákonné a ústavní povinnosti. Pokud bude žaloba úspěšná, mohla by výrazně změnit politiku kočkování v USA a obnovit rovnováhu mezi vědou, bezpečností a ústavními právy. Probíhající debata o kočkovacím kalendáři CDC pro děti se totiž netýká pouze samotných vakcín, ale představuje širší boj za transparentnost, vědeckou integritu a autonomii pacientů ve zdravotnictví. Kdy vakcinační mafie ztratí sílu také u nás? No, to je na závěr, tedy dotaz na závěr tohoto článku, takže proti proud se tady můžete kouknout a když taky i podpořiti, mají tady taky zajímavé věci, takže doporučuji vám, abyste se i na proti proud samozřejmě podívali. Tak, zkusíme, jestli Simča je zde.
No, já jsem tu.
Hej, dobré. Tak no, jsem říkal, dám článek, když si chtěla tak 10 minutek videjko, tak je to.
Jo.
Dobré. No.
Takže já jsem ti tam poslala teda to video, potom to můžete do popisu, ano, čo jsem na začátku hovorila, vlastně o té agendě 21, o té depopulaci. A tam jsem ti tam teda zdala článok o VF, vlastně, čo sa týka, čo vlastne to je ako o súčasnosti, áno, čo je vlastne o tejto súčasnosti, ohľadne teda toho komunistického manifestu, áno, toho Marxa. Hej, to je VF, teda zverejňuje plán na monetizácii všeho v prírode. Áno, tu je, že najnovejší správa Svetového ekonomického fóra finanční pro přírodu, cesta k navratnosti a výsledkům poskytuje zainteresovaným stranám 10 finančních řešení pro monetizaci všeho v přírodě. Teda, tato agenda síle přepracuje globálním aktivitami založeným na přírodě, zahrnuje stanovování cen přírodních zdrojů, systému kreditu pro biodiverzitu, společnosti spravující přírodní aktiva, výměnu dluhů za přírodu a dalšího. Takže hej, to je jen tak krátkosti, ano, co se týká manifestu, komunistického manifestu, ano, takže směruje vlastně na základě vlastně tohto komunistického manifestu od Marxa. Hej. Takže já bych som pokračovala zase ďalej, lebo toho je strašne veľa samozrejme, čo uzákoňuje každým dňom niečo je nové. Áno. Takže ono toho je stále čo hovoriť vzdelania o tom. Áno, takže asi tak. A to všetko samozrejme súvisí vlastne okolo vlastne to je to vlastne naplnenie a ich plánu naplnenia. Áno, takže toto všetko je už dávno naplánované už od roku vlastne 1779. Áno, kedy bol vlastne aktualizovaný a teda agenda, alebo by som to teda zákon, lodné právo, teda áno. Takže COVID-19, hej, čo vieme, teda, čo bolo v roku 2020, je vopred naplánovaná agenda. To nebol žiadny vírus, áno, ale to bolo vopred naplánovaná agenda a je za agendy 30. Áno, teraz vlastne po 5 rokoch vidíme, že to tak je. Áno, a mnohí neverili a mnohí ešte stále samozrejme neveria. A teraz začalo druhá séria očkovania a mnohí sa nechali naočkovať znova. Pritom oni ako ja vôbec nerozumiem, že tí ľudia vôbec nechápu, čo vlastne okolo nich deje potom. Áno, a to je, hej, a teda čo je jednoducho povedané, to je poriadok. Lebo vlastne toto je stále ide o depopuláciu národa. Ak potrebujete informácie o tom, čo teda presne je nový svetový poriadok, áno, to vlastne môžem dať o tom dokument, áno, ale to ja si myslím, že to ani nepotrebuje, hej, samotné, pretože pokiaľ fakt, že niektorí by chceli presne akože o čo sa poriadku, tak sú myslím, že aj iné relácie. Pamätáte si napríklad prezidenta Busha, staršieho, hovoril o novom svetovom poriadku, že on spejú. No už darí sa im to, ale ja môžem teda povedať, že v podstate nevyhrajú. Nevyhrajú, ale momentálne to ide. Hej, ide to, prebieha to, ale čo sa týka, tu ide o to, o depopuláciu, teda úplnú depopuláciu, teda ľudí. Ono, aj keď síce hovoria, že chcú ponechať pár ľudí pre seba ako otrokov, ale aj tak si myslím, že sa im to nepodarí. Áno? A teda prečo? V prísloviach v Biblii máme písané: bázeň pred Bohom predĺžuje dni, ale roky bezbožných sa skrátia. Áno? A pretože Boh povedal, a keby sa tie dni neskrátili, nezachránilo by sa žiadne telo, ale pre vyvolených sa tie dni skrátia. Boh ochráni svoj ostatok v týchto súženiach a časoch ťažkostí a vráti sa v planúcom ohni a pomstí sa tým, ktorí poznajú Boha. Boh nám dal menej ako 800 zákonov. Jediný zákon, ktorý musíme skutočne dodržiavať, je druhé veľké prikázanie, ktoré znie: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. V podstate neubližuj. Ak dodržievaš tento zákon, dodržievaš ich všetky, pretože milovať svojich príbuzných znamená milovať Boha a jeho zákon. A samozrejme, základ je aj láska. Antikristové deti satana, globálne elity, bankári a politici vedia lepšie ako Boh, pretože vytvorili milióny zákonov, ktoré riadia každý aspekt našich životov. Presný počet zákonov nie je známy. V stavu bolo prijatých až 40 627 nových zákonov. Kníh len v USA v roku 2010. Ak ste si to nevšimli, všetko, čo robíte, je nejakým spôsobom regulované. Zatiaľ, čo v noci spíte, nepriateľ schvaľuje ďalšie zákony, ako napríklad vniknutia do domov bez zatýkača, legalizované používanie propagandy proti americkým občanom a legálne popravy kresťanov gilotín. No, sú na to dôkazy. Agenda 2003 je vlastne koniec hry nepriateľskej vojny. A dáme za prvé teraz. Ideme ďalej. Nepýtajte sa, hej, stojte 2 metre túto, čo, hej, čo sa týka agendy, napríklad COVID-19. Chceš nosiť rúško všade, kam ideš? Chceš stáť na bodkách a chodiť tam? Kde ti šípky hovoria, že môžeš chodiť? Chceš byť nútený dať sa očkovať? Chceš, aby všetko, čo robíš, bolo monitorované? Chceš byť čípovaný, označený a tetovaný? To je znamenie šelmy. Potom verte médiám. Ak to chcete, potom verte médiám. Riadte sa rozkazmi, zostaňte nevedomí. Držte sa v ukryte. Neustále si umývajte ruky. Nemyslite sami za seba. Nepýtajte sa, stojte 2 metre od seba. Len sa postavte do radu, počkajte, ak ste v rade. Takže tak. A teraz vlastne chcem prejsť na až 17 cieľov agendy OSN 2030, kterou je nový světový poriadok, komunistický, babylonský, satanský systém. A čo hovorí vlastně knihe, já tu můžem dodat vlastně, v knihe, čo se týká, by som povedala, knihe Škorpión, znamení Škorpiona, je vlastně aj hovorené, že vlastně, čo je vlastně marxistické hnutie, hej, teda socialistické, je to sionismus. A sionismus je vlastně revolúcia. Len aby ste vedeli slovo oni, to robí skvelou voľbou, lebo dvojzmyselnosť je ich silnou stránkou. Ich modus operandi. Boskávajú ťa a budú ťa boskávať. Ich klamstva. Ale ak im dovolíš, hej, dám ti facku pravdou. Takže za prvé. Prvá agenda. Prvý cieľ, teda agendy OSN 2030. Znie. Ukončiť chudobu vo všetkých je formách všade. Preklad. Závislosť na sociálnom zdraví. Centralizované banky, MMF, Svetová banka, Fed na kontrolu všetky financie, digitálna jedna svetová mena v bezpečnosti spoločnosti. V agende OSN 2030 uvádza. Celosvetovo sa počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe znížil z 10% v roku 1990 na 10% a v roku 2015. Tempo zmien sa však spomaluje a kríza COVID-19 pokroku v boji proti chudobe. Z vyššie uvedeného odkazu koronavírusové ochorenie COVID-19 útočí na spoločnosť v ich jadre. Táto správa je výzvou na akciu na okamžitú zdravotnú reakciu potrebnú na potlačenie prenosu vírusu a ukončenie pandémie. Celé spoločnosti sa musia spojiť. Každá krajina sa musí od začiatku zapojiť a zapojiť verejný, súkromný a občiansky sektor do spolupráce. Prvým krokom je naštartovať najrobustnejšiu a najkooperatívnejšiu zdravotnú reakciu, akú kedy svet zažil. Najsilnejšia podpora musí byť poskytnutá multilaterálnemu a o potlačenie prenosu, ktoré vedie svetová zdravotnícka, ktorej výzvy musia byť plne splnené. Vedecká spolupráca pri hľadaní vakcíny a účinnej liečby musí byť podporovaná prostredníctvom iniciatív, ako sú napríklad solidárne klinické skúšky, sponzorované WHO. Musí byť zabezpečený univerzálny prístup k vakcínám a liečbe. Druhým krokom je urobiť všetko preto, aby sa zmiernili následky na životy, ich živobytie a reálnu ekonomiku. Tretím krokom je poučiť sa z tejto krízy a lepšie sa postaviť späť. Musíme využiť príležitosť tejto krízy na posilnenie nášho záväzku implementovať agendu 2030 a 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Odporúčania v tejto správe. Správy sú zamerané na posilnenie vlád, na podnietenie partnerov k urýchlenému konaniu. Rodina organizácie Spojených národov a naša globálna sieť regionálnych, subregionálnych a národných kancelárií pracujú v oblasti mieru, ľudských práv, trvalo udržateľného rozvoja a humanitárne činnosti. Bude podporovať všetky vlády v spolupráci s našimi partnermi s cieľom zabezpečiť v prvom rade, aby sa zachránili životy, obnovili sa živobytie a aby globálna ekonomika, ktorým slúžime, vyšli z tejto krízy silnejší. Nový výskum publikovaný Svetovým inštitútom UNU varuje, že ekonomické dôsledky globálnej pandémie vyvolajú globálnu chudobu až o 500 miliárd ľudí, čiže o 8% celkovej ľudskej populácie. Bolo by to prvýkrát za 30 rokov, teda od roku 1990, čo sa chudoba celosvetovo zvýšila. Viac ako 700 miliónov ľudí, čiže 10% svetovej populácie, stále žije v extrémnej chudobe a uspokojením najzákladnejších potrieb, ako je napríklad zdravie, vzdelanie, prístup k vode a hygiene. Väčšina ľudí žijúcich z menej ako 1,90 dolára na deň žije v subsaharskej Afrike. Celosvětově je míra chudoby v dětských oblastiach 17,2%. Viac ako trikrát vyššia ako v mestských oblastiach. Pre tých, ktorí pracujú, mať prácu nezaručuje slušné živobytie. V skutočnosti 8% zamestnaných pracovníkov a ich rodín na celom v roku 2018 v extrémnej chudobe jeden z piatich detí žije v extrémnej chudobe. Zabezpečenie sociálnej ochrany pre všetky deti a ďalšie zraniteľné skupiny je kľúčové pre zníženie chudoby. Z odkazu 700 metrov vyššie. Správa poskytne aj údaje o ďalšom hlavnom zvyšovanie spoločnej prosperity. Definované ako zvyšovanie príjmov spodných 40% v každej krajine. Nové opatrenia umožňa Svetovej banke lepšie monitorovať vo všetkých krajinách, vo viacerých života a u všetkých jednotlivcov v každej domácnosti. A teda, realita agenda OSN 2030. Cieľ prvý, ukončiť chudobu vo všetkých je forma všade. Jedinou odpoveďou, ktorú plán ponúka na odstránenie chudoby, je prerozdelenie bohatstva. Dokument požaduje rovnaké práva na ekonomické zdroje. To znamená, že vláda si nárokuje absolútnu moc vziať vám čokoľvek, čo vám patrí. A dať to komukoľvek, koho považuje za zaslúžilejšieho. To je vládou schválená krádež. Toto sú len náplasti, ktoré nič neriešia. Zajtra budú tí, ktorí sú v rade na chlieb, potrebovať stále viac. V týchto plánoch nie je ani jedna myšlienka dať chudobným spôsob, ako si zarobiť vlastné bohatstvo, aby už nepotrebovali vládne almužny. Konečný výsledok? Nekonečný cyklus chudoby, ktorý pohltí strednú triedu. A v Biblii je písané Matúšovi. Chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Hospodin robí chudobných a obohacuje ponižujúcich. Zločine spíche prenasleduje chudobných, chytá sa do úkladov, ktoré vymysleli. Ďalej v žalmoch sa píše, sedí v úkrytoch dedín na skrytých miestach, jeho oči upreté na chudobných. Počujte toto, vy, ktorí pohlcujete chudobných a chudobných krajiny, privádzate do chaosu. Hovoríte, keď už pominie nový mesiac, aby sme mohli predávať obilie a sabat, aby sme mohli. Môže vysadiť pšenicu, zmenšiť efu a zväčšiť šekel a podvodné sfalšovať váhy. Aby sme mohli kúpiť chudobných za striebro a núzných za predať pšenice. A v zjavení sa píše, a spôsobuje, že všetci malí, veľkí, bohatí a chudobní, slobodní i otroci dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo. A že nikto nemôže kupovať ani predávať. Iba ten, kto má znak alebo meno šelmy alebo číslo je mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Lebo je to číslo človeka a jeho číslo je šelmy. Takže patent na COVID-19 vlastní Pirbrichtov.
Teď to nebylo slyšet, ale to číslo je samozřejmě 666, že ano, 366. Aby jsme ano, to věděli.
Ano, patent na COVID-19 vlastní Pirbrichtov inštitút, ktorý je financovaný Billom a Melindou Narácia, potom je tu číslo patentu, takže a aká je pravdepodobnosť, že je to v čísle vlastne 666. Hej? Takže vlastne ten inštitút, Birbichtov inštitút, ktorý vlastní, a teda ktorý je financovaný Billom a teda je to číslo tu je to ako opísané, ja ti to môžem počkajte, to preprošujem takto. Aby si to potom dal do popisu. A vlastne to je vlastne to číslo šelmy. Znamená, že očkovania, všetky očkovacie látky sú vlastne číslo. Áno. Takže tam som ti to potom dala. Hej. A COVID, tuto na Discord, tu som ti to dala.
Jo. Hej.
No. A COVID-19 a táto agenda 2030 boli plánované už 50 rokov. Hej. Teraz by bol čas zverejniť vlastne tieto otázky, ktoré podrobne opisujú plán, ktorý oni dobre zdokumentovali. Pretože oni vedia, že sa na to nikdy nepozrie. A ja môžem teda potom dať tieto odkazy, ale niektoré sú vlastne sú zmazané, takže ja, ktoré sú reálne a ktoré sú zmazané. Takže to potom ja to podám. Je to, tu je to opísané ako strategické akčný plán pre COVID. Hej, potom je tu o vysvetlenie, ale hovorím to, či nie, ale dajú sa nastaviť titulky, ale niekde sa nedá. Ale dá sa to potom piť a dať to do... Hej, takže kto by teda, kto sa chcel a kto by mal teda záujem o to. Potom ja som dávala, tu je samozrejme vojny. Áno, toto je odstranenie, lebo ja som... Ale ja som ten dokument, myslím, že ja som... A neviem, kedy to bolo, či pred pol rokom, alebo pred rokom dokument, hej, taký dokument o tom vlastne položený, takže, ale že neviem, ktorý dátum to bolo. Lebo tuto, čo je ten odkaz, tak je zrušený, hej. Takže by ste mali byť schopní vidieť, že dosiahnutie tohto cieľa bude realizované prostredníctvom podvodu COVID-19. A teda, to znamená, že toto všetko sa volá, hej, a oni to vlastne to je ako, hej, oni vytvárajú problém, potom nasleduje reakcia, oni predstavujú, že nie, hej. Hegelovské myslenie ovplyvňuje celú našu štruktúru. Hegelovská dialektika je rámcom pre usmerňovanie našich činov do konfliktov, ktoré nás vedú k vopred určenému riešeniu. Áno, kto nevie, kto bol Hegel, tak myslím, že cez Google sa to dá nájsť. Áno. Takže tam to majú vysvetlené. Ak nerozumieme tomu, alebo ak nerozumiete tomu, ako Hegelová dialektika vnímanie sveta, potom nevieme nič. Ako pomáhame realizovať víziu. Keď zostaneme uväznení v dialektickom systému, teda vlastne z tohto systému. Áno. A ideme cieľ druhý. Nulový hlad. Dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a zlepšenia výživy a podpora v agende OSN 2030 sa uvádza. Po 10 ročiach neustáleho poklesu sa počet ľudí trpiacich hladom meraný prevalenciou podvýživy začal v 2015 opäť pomaly zvyšovať. Dnes viac ako 820 miliónov ľudí pravidelne chodí spať hladný, z ktorých približne 135 miliónov trpí akutne. Najmä v dôsledku konfliktov spôsobených človekom klimatických zmien a hospodárskych poklesov. Pandémia COVID-19 by teraz mohla toto číslo zdvojnásobiť, čím by sa do konca roka 2020 mohlo akútnym hladom ohroziť ďalších 130 miliónov ľudí, uvádza Svetový potravinový program. Keďže viac ako 4 miliardy ľudí je potenciálne na pokraji hladovania, je potrebné prijať rýchlo zároveň je potrebná zásadná zmena globálneho systému. Ak chceme nakrmiť viac ako 820 miliónov ľudí, ktorí trpia hladom a ďalšie 2 milióny. A ďalšie vlastne 2 milióny až miliardy ľudí, ktoré bude mať svet do roku 2050. Zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity a udržateľná produkcia potravín sú kľúčové pre zmiernenie hrozieb hladu. A teda aká je realita agendy OSN 2030? Ukončiť hlad, hej, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť, zlepšiť výživu a podporovať udržateľné. Dokumenty OSN podrobne opisujú dodávok podrobne opisujú presadzovanie taktík udržateľného poľnohospodárstva, o ktorých sa preukázalo, že zvyšujú náklady na výrobu potravín a zároveň znižujú výnosy. V podstate ide o starú sovietskú prax kontroly poľnohospodárstva, ktorá premenila obilnicu sveta na neproduktívnu pustatinu. Ktorá premenila obilnicu sveta, hej, to bolo Rusko, hej, na neproduktívnu pustatinu. Dokument podrobne opisuje používanie vládou kultivovaných semien a rastlín na zabezpečenie prístupu k výhodám vyplývajúcim z využívania genetických zdrojov a súvisiacich tradičných poznatkov, ako je medzinárodne dohodnuté, a ich spravodlivého a rovnocenného rozvoja. Inými slovami, naše budúce zdroje potravín sa dostanú politicky prepojeným byrokratov, ktorí nikdy neboli na farme. Hladovanie v masívnom meradle znížil populáciu na A čo sa píše v Biblii? V Genesis hneď prvej kapitole 11. A Boh povedal, nech zem vydá trávu, bylinu prinášajúcu semeno a ovocný strom, ktorý prináša ovocie podľa svojho druhu, ktorého semeno je v ňom na zemi. A stalo sa tak. Zem vydala trávu a bylinu, ktorá prináša a strom, ktorý prinášal ovocie, ktorého semeno bolo v ňom podľa a Boh videl, že je to dobré. A ďalej. A Boh povedal, nech zem vydá živé tvory podľa ich druhu, plazí a zver zeme podľa druhu. A stalo sa to. A Boh učinil zver zeme podľa jeho druhu a všetky plazí, čo sa hýbu na zemi podľa ich druhu. A Boh videl, že je to dobré. Zachovávajte moje ustanovenia. Nedovolíte, aby sa váš dobytok rozmnožoval. Nebudete siať svoje pole zmiešané. Neoblečite si odev zmiešaný z lanu a vlny. Aké sú Božie potravinové zákony? Áno, to potom ja môžem dať, alebo môžeme spraviť o tom reláciu. Ďalej, čo je Codex Alimentarius? Áno, toto môžem povedať, čo je teda Codex Alimentarius. Áno. Definícia. Codex Alimentarius, latinský potravinový kódex, je zbierka medzinárodne uznávaných noriem, kódexov, postupov, usmernení a ďalších odporúčaní týkajúcich sa potravín, výroby potravín a bezpečnosti potravín. Jeho názov je odvodený od Codex Alimentarius Austriacus. Jeho texty vypracúva a udržiava Komisia Codex Alimentarius, orgán, ktorý bol zriadený začiatkom novembra roku 1961 organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. V júni 1962 sa pripojila sa a v októbri 1963 konalo prvé zasadnutie v Ríme. Hlavnými cieľmi komisie zabezpečí spravodlivé postupy v medzinárodnom obchode s potravinami. Takže, a čo je uvedená? Vyššie uvedená definícia je totálna lož. Hlavným cieľom je pripraviť nás o prirodzené zdravie a unaviť nás a zabiť. Áno? Takže, Codex Alimentarius, latinský potravinový kódex, je súbor medzinárodne uznávaných noriem, kódexov, postupov, usmernení a ďalších odporúčaní týkajúcich sa potravín, výroby potravín a bezpečnosti potravín. Hej? A teda, čo je to GMO? Áno, myslím, že to nemusím hovoriť. Geneticky modifikované organizmy. COVID-19 a táto agenda 2030 boli plánované už 50 rokov. Hej, to môžem potom, samozrejme, sú tu odkazy. Akčný plán pre COVID a tak ďalej, ako sa potrebuje vysvetliť, hej, takže ďalej a tak ďalej. A znova, toto všetko je vlastne Hegelova dialektika. Oni vytvárajú problém, áno, vytvárajú vlastne ten hlad, ten hladový problém, potom nasleduje reakcia a potom oni predstavia svoje riešenie. Hej, aby sa tomu rozumelo. Áno, že vlastne oni vytvorili vlastne hlad, túto hladovú, celosvetové vlastne ako hladovanie, čo sa týka hlavne v Afrike teda. A tu je ako písané, že teda až 820 pravidelne chodí teraz spať hladných. Áno. A oni potom majú tú reakciu. Hej, reakciu na to, na tieto agendy všelijaké. Áno, a vytvárajú kadejaké organizácie a zabezpečenie A potom majú ako riešenie. Hej, riešenie. Hej, s touto, teda s touto agendou. Hej, a to je tá hegelovská, to je tá hegelovská, je to myslenie. Hej, a lenže ľudia s tým, samozrejme ľudia, lebo nechápu, toto je vlastne spolupráca s týmto systémom. A že toto vlastne, toto je všetko vytvárané. Áno, a prečo? Hej, no pretože tu môžem povedať, pretože ja som to už ako aj hovorila, že ľuďom bola daná pôda zadarmo. Áno, toto všetko, ako hovorím, tento systém vlastne vytvoril, toto všetko je umelo vytvárané. Lebo ľuďom bola odobratá pôda na základe vlastne rodných listov. A toto je vlastne, toto sa všetko deje od roku 1779, kedy ako bolo ratifikované to lodné právo. Hej. A oni stále potom idú vlastne túto Hegelovú Hej, vytvárajú problém, potom nasleduje reakcia a potom oni predstavia a ľudia s tým spolupracujú. Ale samozrejme je to nevedomky, pretože oni stále, ako som hovorila na začiatku, ohľadne toho videa, hej, tej konferencie. Proste oni majú tieto všelijaké konferencie a agendu a oni určujú vlastne svoje zákony. Sme videli, že vlastne až vyše 30 tisíc zákonov oni vytvorili a stále vytvorili tie zákony. Hej, a ľudia potom majú samozrejme v tom chaos a nevedia vlastne, čo je dobré a čo je zlé. Ano. Dobre, ideme ďalej. Cieľ 3. Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku. Takže, v agende OSN 2030 sa uvádza zabezpečenie zdravého života a podpory vo všetkých nutná pre udržateľný rozvoj. V súčasnosti svet čelí globálnej zdravotnej aká sa nepodobá žiadnej inej. A je to COVID-19. Šíri ľudské utrpenie, destabilizuje globálnu ekonomiku a narúša životy miliard ľudí na pred pandémiou sa dosialo významný pokus zlepšovanie zdravia milióny ľudí. Významné kroky sa dosiali v predĺžení priemernej dĺžky života a znížení niektorých bežných príčin úmrtnosti detí a matiek. Je však potrebné vynaložiť viac úplné odstránenie široké a riešenie mnohých rôznych pretrvávajúcich a vznikajúcich zdravotných zameraním sa na zabezpečenie efektivity systémov, zlepšenie hygieny a hygieny lepšie k lekárom možno dosiahnuť významný pri záchrane života. Odkaz publikácie zlepšovanie príliš veľa úmrtí sa vyskytlo preto, lebo neboli k dispozícii vyškolení zdravotní pracovníci alebo bežné.
Nejak sa to seká teď. Jak sme tady teď dlouho, tak nevím, nejak se to seká, vypadávají ti slova, že skoro není rozumět smyslu těch věd, nebo nejsou tam celý ty jména a takhle, tak nevím, co se to tady sakra zase děje. Za začátku to bylo dobrý a čím to jde díl, ten pořad, tak víc a víc se to seká, že ti vypadávají slova. Nevím proč.
To nevím, ja mám dobré inak pripojenie, takže neviem. Inak ja ťa počujem dobre. Ja ťa počujem výborne. Takže neviem, čo sa, prečo ja.
Taky neviem, proč to tady vypadá.
No. Dobre, no však ideme ďalej teda. Odkaz publikácie zlepšovania zdravia milión. Príliš veľa úmrtí sa vyskytlo preto, lebo neboli k dispozícii vyškolení zdravotní pracovníci alebo bežné zásahy a očkovanie. Vychvaľujú sa tým, že očkovanie zabranilo miliónom úmrtí, pričom očkovanie v skutočnosti milióny úmrtí spôsobuje. Áno, však to vieme. Nemusíme o tom ani hovoriť. Stále to je na dennom poriadku. Že umrel náhle. Zdravotné núdzové situácie, ako napríklad COVID-19, predstavujú globálne riziko a poukázali na kritickú potrebu pripravenosti. Rozvojový program OSN poukázal na obrovské rozdiely v schopnostiach krajín vyrovnať sa s krízou spôsobenou COVID-19 a zotaviť sa z ní. Pandémia predstavuje zlomový moment pre pripravovanosť na zdravotné núdzové situácie a pre investície do kľúčových verejných služieb. Aká je realita agendy OSN 2030? Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt všetkých vo všetkých vekových kategóriách. Áno, o cieľ 3. To znamená od kolicky až po hrob. Kontrolu nad tým, ako a kde žijeme a čo môžeme jesť. Zdravý životný štýl, ktorý propagujú, v podstate znamená, že nás nutia vystúpiť z aut a ísť pešo na bicykle. Keďže nás presúvajú do kontrolovaných výškov bytových domov schválnym vládou, meso bude vylúčené, pretože chov stád sa nepovažuje za udržateľný. Áno, tam je potom tá CO2, aká nejaké vymyslené somariny, že kravy prdia a neviem čo ešte. Vymysleniny. Ale nebojte sa, pre všetkých sa vysporiada s predvídateľným zhoršením zdravia, ktoré bude určite nasledovať. Univerzálny prístup k duševnému zdraviu spolu so službami sexuálneho a reprodukčného zdravia. Kódové slova pre potrat a antikoncepciu. Áno. A to je znova. Čo je kódex alimentarius? Áno, jak sme to hovorili. To je vlastne veľká lož. A teda ešte raz si to môžeme zopakovať. Kódex je súbor medzinárodne uznávaných norm, kódexov, postupov, usmernení a ďalších týkajúcich sa potravín, výroby potravín a bezpečnosti potravín. Áno. A zase, všetko to je Hegelova dialektika. Oni vytvárajú problém, potom nasleduje reakcia a potom oni predstavia svoje riešenie. Cieľ 4. Kvalitné vzdelávanie pre všetky. A je tu preklad. Masová indoktrinácia. Propaganda OSN. Vymývanie mozgov prostredníctvom povinného vzdelávania od až po. V agende OSN 2030 sa uvádza. Vzdelanie umožňuje vzostupnú socioekonomickú mobilitu a je kľúčom k úniku chudoby. Za posledné 10 ročie sa dosiahlo zlepšovanie prístupu k vzdelaniu a miery zápisu do škôl na všetkých úrovniach, najmä u dievčat. Napriek tomu v roku 2008 približne 260 miliónov detí nenavštevovalo školu. Takmer pätina svetovej populácie v tejto a viac ako polovica všetkých detí a dospievajúcich nespĺňa minimálne štandardy znalosti v čítaní a v matematike. Z vyššie uvedeného odkazu deti sú touto krízou postihnuté tromi hlavnými kanálmi. Infekciou, samotným vírusom, okamžitými sociálno-ekonomickými a ukončenie pandémie a potenciálnymi dlhodobými dôsledkami oneskoreného plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Kanály sú čarodejníctvo. Dôraz sa opäť kladie na školstvo, výživové programy, očkovanie a programy na ochranu. V roku 2020, keď sa pandémia COVID-19 šírila po celom svete, väčšina krajín oznámila dočasné zatváranie škôl, čo ovplyvnilo viac ako 91% študentov na celom svete. Do apríla 2020 takmer 1,6 miliardy a mládeže nechodilo do školy. A takmer 369 miliónov detí, ktoré sú odkázané na školské obedy, si muselo hľadať iné zdroje dennej výživy. Nikdy predtým nebolo toľko detí naraz mimo školy, čo narúšalo učenie a ničilo životy, najmä tých najzraniteľnejších a marginalizovaných. Globálna pandémia má ďalekosiahle následky, ktoré môžu ohroziť ťažko dosiahnuté pokroky v zlepšovaní globálneho vzdelávania. A aká je realita agendy OSN 2030? Hej, takže cieľ 4. Zabezpečí inkluzívne a spravodlivé, kvalitné vzdelávanie a celoživotného vzdelávania pre všetko. Dlho vieme, že celoživotné vzdelávanie je prostriedkom postupov modifikácie správania s cieľom zabezpečiť, aby sme si zachovali požadované deti. Áno, to znamená, že je to indoktrinácia mysle. A čo hovorí na to Biblia? Exodus 24. A Boh povedal Mojžišovi, vystúp ku mne na vrch a zostan tam. Dám ti kamenné tabule a zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil. A budete im učiť svoje deti a hovoriť o nich. Keď budeš sedieť vo svojom dome, keď budeš kráčať cestou, keď budeš líhať a keď budeš vstávať. Ale kto by pohoršil jedného z tých maličkých, ktorí veria vo mňa, pre neho by bolo lepšie za to, že mu zavesili mlynský
Tak to vypadá, že to vypadlo úplne.
Áno, vypadlo to úplne.
Ne, teď sa zase slyšíme. Herdek, jestli ono to ne... Je to nejaký divný. Je to nejaký divný. Příště skúsime normálne Teamsy, pretože s panem Tichým sme na nich 2 hodiny a je tam všechno v pohode, pretože ja už tady fakt...
Áno. Dobre, tak to pôjdeme.
Když budeme jenom sami dva, tak skúsime Teamsy normálne. Tam v tom není problém. Nevím, co sa tady deje. Hajtra jedna.
No, tak je 11 hodín, tak to ukončíme a zopakujem to potom na budúce, keď pôjdeme cez to Teamsy. Teda. Ja si to musím stiahnuť, lebo ja to nemám, vieš. Ja som to mala, ale tým, že mi vtedy systém padol v počítači, tak sa mi to zmazalo.
Hrí nám i technika, hrí nám všechno, hrí nám spojení. Ale tak to je tady všude normální. Za poslední dobu jsem si toho všimnul, že to je totálně vřítí všechno. No už dobře, Simonko.
No agenda 2030 jde, no. Jde to v plnom prúde. A bude to horšie a horšie. Takže asi tak. No hovorím, ukončím to teda týmto vlastne touto agendou. Teda,
průměrná zkušenost ženy, která v roce 2025 chodí sama venku v Evropě. Můžeš odejít?
Tak, já jsem to chtěl jenom, aby jsme to tady měli. Já dám život v Evropě, všichni už jich mají dost, ale nelegální migranti v západní Evropě, což vlastně souvisí i s tím naším tématem, i se zprávami od pana
Čichy. Dobre, tak zatím pozdravujem one, všetky poslucháčov.
Mačičky.
Musela som môjmu veľkému dať jesť, lebo mi tu normálne si tu lahol pri mne a pozeral na mňa, vieš? Čo som ti povedala, že musím dať teraz.
No, my to známe. Žebraj a živý žebraj. No. A to nemají tak smutný oči jako psi.
Dobre, týmto vlastne ukončíme a teda pozerujem všetko. A potom nech mi napíšu samozrejme, či tomu aj vlastne rozumejú a vlastne ako. Ale tak ja si myslím, že zrozumiteľne to hovorím a čujem, že zrozumiteľné. No a ktorí nerozumejú, bohužiaľ, no musím to čudovať, lebo ako vidím ja na Facebooku, že veľa ľudí stále tomu nerozumie. No. Takže tak, no. Dobre. Dobre, takže peknú nedelu, pekný zvyšok večera.
Tobie tiež. Ja som tady ešte dal tú pyramidu, aby ste si mohli prohlédnúť. Pyramida moci, dámy a pánové, aby ste to tady videli. Aby ste si to uvedomili, jak to probíhá. A dominance kontroly, nebo dominance a kontrola. A výhod to je vlastne, výhod je bohatství. A zdroje, tak abyste to tady viděli, ano. Ekonomická stránka, vojenská stránka, policejní stránka, a kde jsou média, kde jsou jednotlivé politické strany a takhle dále, kde jsou vlády, a kde máte bankovní systém a další a další a další. Abyste si to uvědomili, když se tady budeme zaměřovat na volby parlamentní v České republice nebo kdekoliv jinde. Zkrátka je to všechno divadlo, předem dohodnutý. Tak, a vy se budete hádat, který z nich je lepší, když všichni jedou ve stejném stylu, akorát mění, když tak někde blinkly, ale pak se stejně na tu hlavní silnici vrátí. A to je zkrátka tady ta agenda. Ta agenda 2030, předtím to byla agenda 2021, že ano, a neustále tady nějaký, o tom, jak jsi říkala, že, nebo ten článek, já jsem ho dal tedy už proklik do kalendáře, abyste to tady měli z toho po aktoberu do tvorby samotného pořadu, tak zkrátka o tom Světovém ekonomickém fóru, nikým nevolené organizaci, tady nějakých globalistů, o tom, že chtějí monetizovat přírodu, o tom přece do profesor Peter Staněk mluví už minimálně půl roku, možná rok, abyste si to uvědomili, že to všechno takhle chtějí, a dlouhodobě předtím zrovna on varuje, abyste to věděli. Tak to jenom takhle nakonec. Simonko, já ti děkuji, dámy a pánové, vám též děkujeme za pozornost. Omlouvám se za ty technické problémy, ale fakt nevím, co. Všechno mám vypnutý, zůstali mi tady jenom vysílací a Discord a už nevím, co bych tady vypnul v počítači. Možná bych chtěl vyčistit, možná bych chtěl novej, možná bych chtěl kladivem. Uvidíme. Jak to dopadne.
Ale já tě dobře počujem, já nevím. Občas mi vypadáváš, ale tě dobře počujem já.
Já se také dobře počujem, no tak nevím, co se to zuděje. Tak jo, počkej, já tady dám jenom děkovačku, už to ustřihneme, ať tam pustím Jardu, ať tam může dát tedy další program a noční prout a ať se můžeme odebrat. A to jo, rychle uložím, ať se můžeme odebrat ku spánku.
A jdeme spát.
Tak, tady dámy a pánové, děkujeme za pozornost, za podporu a hlavně šiřte a přemýšlejte vlastní hlavou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.